Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να παίξω ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια. Έλεγε η καρδιά, αν βρεις αγάπη χτυπά. Στόμα μια βράδια που είχα γίνει σκνιπά. Πόσο σ' αγαπώ. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατά. Εκείνα τα εφηβικά τα ίδια σε μια δακρυνά. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Πόσο σ' αγαπώ. Ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να παίξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Πόσο σ' αγαπώ. Τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά τα για σε μια ακρίνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Φύλα με διπλά σου τα έχω φυλαγμένα. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα. Πέρασα πολλά για να έρθω ως εσένα. Πόσο σ' αγαπώ.
Καλημέρα, καλημέρα και πολύ καλό πρωινό Σαββάτου σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε. Καλημέρα και να είμαστε. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη και παρέα θα κάνουμε ραδιοφωνική μέχρι τις 11. Να είμαστε λοιπόν και σήμερα πρώτο Σάββατο του νέου χρόνου για μας με τις πιο μεγάλες ειδήσεις, όλα αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνες τις εξελίξεις δηλαδή, τις δράσεις, τα γεγονότα και κυρίως τις επιλογές που μπορεί να μοιάζουν μικρά. Σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα είναι κρυμμένα στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, είναι λίγο πιο χαμηλά από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά δίκτυα. Έχουν όμως τη δική τους ξεχωριστή σημασία και κυρίως και επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και συμβάλλουν στον πολιτισμό και στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας που τόσο έχουμε όλοι ανάγκη. Έτσι λοιπόν θα είμαστε μαζί σας την επόμενη ώρα.
φαλαφελογάτα απ' τα νιάτα που φεύγουν μακριά. Δώσ' μου τους φίλους που έχω χάσει και τα δάση που δεν υπάρχουν πια. Τα χέρια κράτα μου στο πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσε μου τα μέρη που δεν είδα, την ελπίδα για μια καινούργια γη. Στο στόμα φύραμε ως το πρωί, αγάπη δώσε μου, δώσε μου ζωή. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά. Δώσ' μου το μέλλον γεμάτο φιλιά, έτσι όπως ήταν παλιά. Έτσι όπως ήταν το μέλλον παλιά, όμορφο σαν ζωγραφιά.
Να είμαστε λοιπόν πρωινό Σαββάτου παρέα και στην Αθήνα. Εδώ έξω δηλαδή είναι άνοιξη τις τελευταίες μέρες και σήμερα, Αλκιονίδες μέχρι και αύριο. Και πολλοί λέμε μεταξύ μας ότι γιορτάσαμε γιορτές σαν Πάσχα. Πέρα από αυτό, ελπίζω να ήταν οι γιορτές σας όπως τις θέλατε, να περάσατε καλά και καλή χρονιά, γιατί εμείς δεν τα έχουμε πει. Καλή νέα χρονιά, με περισσότερη αλληλοκατανόηση και ευγένεια και θαλπορή και φυσικά με περισσότερη τέχνη και πολιτισμό στη ζωή μας το 2025 και πολιτισμό στην καθημερινότητά μας και πολιτικό πολιτισμό. Αν δεν τα βάζετε με τις ιώσεις και ό,τι μας τριγυρνάει, δηλαδή λίγο λαιμός, λίγο καταρροή, λίγο βουητό στα αυτιά και αυτά είναι τα απλά, ακόμα βέβαια και αυτά τα απλά δεν είναι τα εύκολα, να είμαστε εμείς για ένα Σάββατο γεμάτο με ιδέες και μουσικές που μπορούν να φτιάξουν τη διάθεσή μας μέχρι και τη Δευτέρα. Και βάζω το όριο τη Δευτέρα γιατί υποτίθεται ότι από τη Δευτέρα θα έρθει ο χειμώνας. Πώς θα κινηθούμε λοιπόν εμείς σήμερα? Θα περπατήσουμε στη θεραπευτική δύναμη της τέχνης, εκεί που η τέχνη αγγίζει την καρδιά. Θα δούμε πρώτη-πρώτη τι μας φέρνει το 2025 στις τέχνες και στα εικαστικά σε όλο τον κόσμο για τις μεγάλες και ενδιαφέρουσες εκθέσεις και όλα τα ανακαινισμένα μουσεία. Θα κάνουμε οπωσδήποτε μια στάση Eurovision. Ξέρετε πόσο αγαπάει η εκπομπή τη Eurovision, γιατί χθες ανακοινώθηκαν τα 12 υποψήφια τραγούδια για τον ελληνικό τελικό στο τέλος Ιανουαρίου. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα βρεθούμε σε ένα παραδοσιακό καφενείο του Πειραιά για πρωινό καφέ και για θέατρο έξω από το θέατρο.
καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός, μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable. Et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Η ψυχή μου έμεινε εκεί, στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête.
Στο café της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui bourre quinquet sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais καφέ της ξεγνιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Ο καφέ δι τον παιδί ζαλέ, retrouve la bande, et les promesses en sarabande, d'un avenir.
Καλημέρα ξανά και να είμαστε στην Ελευθέρα Πολιτεία, ένα από τα ιστορικά καφενεία του Πειραιά. Στη Γούναρη βρίσκεται, εσείς που μας ακούτε από το Πειραιά, αν θέλετε να το βάλετε στο πρόγραμμά σας άμεσα, να είμαστε εκεί για θέατρο έξω από το θέατρο. Αυτή η επιλογή συνέβαινε χιλιάδες χρόνια από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος ξεκίνησε να κάνει θέατρο σε όλο τον κόσμο. Είναι μια επιλογή που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του COVID, με θεατρικές ομάδες να κάνουν παραστάσεις έξω για να μην εγκαταλείψουν και οι ίδιοι την τέχνη και να μην χάσουμε και εμείς την τέχνη. Και αυτές οι ομάδες δεν θέλουν να το εγκαταλείψουν ακόμα και τώρα, γιατί η εμπειρία είναι εξαιρετικά μοναδική. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη Βαλεντίνα Παπαδημητράκη στο καφενείο για πρωινό καφέ και φυσικά για να δούμε το έργο της «Η σκιά της Μήγας». Βαλεντίνα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα Ιωάννα, καλή χρονιά. Χαίρομαι πολύ που είμαστε παρέα σήμερα στο Να Είμαστε. Και πράγματι, η ομάδα μας στο θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο Δέντρο, δηλαδή ο Τάσος Χαρακύκλας, η Σοφία Λιάκου, ο Φώτης Χιώτας, η Βάσο Γιαρένη και εγώ, είμαστε στο καφενείο Ελευθέρα Πολιτεία εδώ και 2 μήνες ήδη, με τη σκιά της Μήγας, ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο. το οποίο εγγενίασε τις δράσεις εκτός θεάτρου του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και παρουσιάστηκε σε καφενεία του Κορυδαλού, της Δραπετσόνας και του Πειραιά. Και η υποδοχή από το κοινό ήταν τόσο εξαιρετική που αποφασίσαμε να δώσουμε ένα δεύτερο κύκλο παραστάσεων μέχρι... στο καφενείο Ελευθέρα Πολιτείας στο κέντρο του Πειραιά μέχρι και τέλος Φλεβάρι.
Μέχρι και τέλος Φλεβάρι. Ποια είναι λοιπόν η σκιά της Σμίγας και γιατί να βρεθούμε και εμείς σε αυτό το καφενείο εκτός από το να έχουμε πρωινό καφέ και κουβέντα?
Λοιπόν, σε αυτό το καφενείο βρισκόμαστε γιατί το σπίτι της ηρωίδας μας υποτίθεται ότι βρίσκεται πάνω ακριβώς από το καφενείο. Η ηρωίδα μας είναι έτοιμη για ένα ταξίδι στο εξωτερικό και έχει κατέβει στο καφενείο με τη βαλίτσα της. Περιμένει να φτάσουν Ιταλοί τουρίστες, στους οποίους έχει ενοικιάσει το διαμέρισμά της.
Έχει κάνει ανταλλαγή, έχουν κάνει αυτό το house swap, αυτή την ανταλλαγή σφιχτιού.
Το έχει νοικιάσει, αυτή συνηθίζει να το νοικιάζει και να φεύγει.
Airbnb.
Ναι.
Ναι.
Το διαμέρισμά της λοιπόν, όπως συμβαίνει σε χιλιάδες άλλα διαμερίσματα στον Πειραιά, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, το έχει μετατρέψει σε τουριστικό κατάλημα που φιλοξενεί επισκέπτες μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb.
Αυτό το έργο λοιπόν το έγραψες πριν συζητήσουμε λίγο παραπάνω για την υπόθεση. Θέλω να ρωτήσω αν το έγραψες, είναι γραμμένο και ειδικά σχεδιασμένο για το συγκεκριμένο χώρο, για έξω από το θέατρο, για το καφενείο ή όχι και μετά έγιναν διαφοροποιήσεις?
Όχι, το έργο γράφτηκε εξ αρχής για να παίζεται σε καφενείο, όχι σε ένα συγκεκριμένο, απλά σε ένα καφενείο που έχει μείνει κάπως πίσω στον χρόνο, που έχει ακόμα στους τοίχους εικόνες και αντικείμενα μιας άλλης εποχής, που διατηρεί μια αυθεντικότητα που σπανίζει πια. Αυτή η επιλογή ήταν ένας τρόπος να τονίσω την επικαιρότητα και την κοινωνική διάσταση του θέματος του υπερτουρισμού στις πόλεις. Οι διαφοροποιήσεις που λες έχουν να κάνουν περισσότερο με τη σκηνοθετική προσέγγιση και την υποκριτική παρά με το κείμενο.
Με το κείμενο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Αν στην επιλογή για θέατρο έξω από το θέατρο έχει μεγαλύτερο λόγο και μεγαλύτερη βαρύτητα ο συγγραφέας του έργου ή τελικά ο σκηνοθέτης?
Και οι δύο πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη ενός μη θεατρικού χώρου. Ωστόσο, κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο βάρος το σηκώνει ο ηθοποιός, η Σοφία Λιάκου στην δική μας περίπτωση, ο οποίος χρειάζεται να είναι όχι μόνο έμπειρος, αλλά και εξασκημένος στο να παίζει σε μη θεατρικούς χώρους. Να μπορεί, ας πούμε, να συγκεντρωθεί χωρίς καμαρίνη, να μπορεί να αποδώσει έχοντας τους θεατές σε απόσταση αναπνοής.
Δίπλα της, ναι, σχεδόν μπορούν να την αγγίζουν.
Ακριβώς, να είναι σε θέση να ενσωματώσει την υποκριτική της, τα ποικίλα ερεθίσματα που λαμβάνει από το κοινό και το σημαντικότερο να μπορεί να αφουγκραστεί τους θεατές και να τους βοηθήσει να χαλαρώσουν και να αφαιθούν στην παράσταση.
Ναι, γιατί σαν να τους μιλάει ένας φίλος του στο σπίτι δηλαδή.
Ακριβώς. Είναι μια συνθήκη εξαιρετικά δύσκολη και για τους θεατές, γιατί δεν τους προστατεύει το σκοτάδι όπως σε μια συμβατική θεατρική αίθουσα. Εδώ είναι εκτεθειμένοι. Ναι. Αν γελάσουν, αν συγκινηθούν, αν κλάψουν.
Αν κλείσουν τα μάτια που δεν το θέλουμε ποτέ στο θέατρο και συμβαίνει καμιά φορά.
Έτσι, μέσα σε ένα καφενείο βρίσκονται ανάμεσα σε αγνώστους με τους οποίους μοιράζονται μια εμπειρία. Θέλει μια ανοιχτοσιά όλο αυτό και από την ηθοποιό που δίνει το πρώτο σήμα και από το κοινό εν τέλει για να γίνει αυτή η συνάντηση.
Η συνάντηση είναι μοναδική η δυναμική του θεάτρου έξω από το θέατρο. Θέλω να σε ρωτήσω αν είχες δει και εσύ, αν έχεις βιώσει αυτή την εμπειρία του θεάτρου έξω από το θέατρο και έτσι μετά κάπως όταν ήρθε ο χρόνος σκέφτηκες ότι ήθελες να μας χαρίσεις και μια τέτοια εμπειρία.
Και έχω δει και έχω παίξει θέατρο έξω από το θέατρο. Ωστόσο η παράσταση που με επηρέασε βαθιά και αναμφίβολα συνέβαλε σε αυτή την επιλογή ήταν το Blackout με τον Χρήστο Σαπουτζή, μια παράσταση βασισμένη σε διηγήματα του Χρήστου Οικονόμου. Την είχα δει σε ένα καφενείο στα Χανιά όπου ζούσα τότε και είχαν έρθει περιοδεία. Αυτή η παράσταση θεωρώ ότι μου άλλαξε τη ζωή. Χάρη σε αυτή την παράσταση άρχισα να γράφω, γιατί έγινε αφορμή να γνωρίσω τη γραφή του Χρήστου Οικονόμου, ο οποίος έγινε στη συνέχεια δάσκαλός μου στη δημιουργική γραφή. Και έτσι προέκυψαν τα πρώτα μου διηγήματα, τα πρώτα μου βιβλία για παιδιά και τώρα το πρώτο μου θεατρικό έργο για ενήλικο κοινό.
Ναι. Ήτανε το καφενείο, ο χώρος, η επιλογή η πρώτη σας?
Ναι, κατευθείαν.
Επειδή το είχε συνδυάσει βέβαια και με το θεατρικό, ότι είναι το σπίτι της πρωταγωνίστριας,
ναι,
πάνω
ναι,
από το...
Ναι, δραματουργικά.
Ναι. Όταν προσεγγίσατε τα πρώτα καφενεία στον Πειραιά, ποιες ήταν οι αντιδράσεις?
Μας άκουγαν και μας κοιτούσαν λίγο σαν ούφο. Ναι. Ο Τάσος δηλαδή και η Σοφία που πήγαν στην πρώτη αναζήτηση των καφενείων ήταν δύσκολο να εξηγήσουν. Τα καφενεία κάνουν βραδιές, κάνουν live, απλά είναι πράγματα
μουσικά, συνήθως,
πιο εξωστρεφή, ναι, πιο μουσικά, ναι. Έτσι, αυτό το ότι είναι ένας εξομολογητικός μονόλογος σε τόσο χαμηλούς τόνους, με τόσο λεπτές απαχρώσεις, ήταν δύσκολο να το καταλάβουν. Ας πούμε, τους έκανε εντύπωση γιατί ζητούσαμε να κλείσουν τα ψυγεία.
Ναι. Γιατί έπρεπε να μετατραπεί σε σκηνή όμως το θέατρο,
ακριβώς,
οπότε...
Ακριβώς. Και ωστόσο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι οι όποιες αντιστάσεις τους, οι όποιες αμφιβολίες τους...
Κάμφθηκαν, ναι.
Έλειωσαν όταν είδανε μια πρόβα μέσα στο καφενείο. Έτσι. Άλλαξε εντελώς η στάση τους, η υποδοχή τους στην παράσταση.
Είναι
και σε εμάς.
Η εμπειρία της τέχνης. Μοιράστηκαν μαζί σας και προσωπικές τους ιστορίες σχετικές με το έργο, γιατί... δεν είναι μόνο στο θέατρο ή στα βιβλία ότι πάνω από καφενεία υπάρχουν Airbnbs. Υπάρχουν γειτονιές της Αθήνας που ολόκληρα τετράγωνα είναι τέτοιου είδους καταλήμματα.
Πράγματι, και στην γειτονιά που είναι το καφενείο Ελευθέρα Πολιτεία όπου παίζουμε τώρα, είναι μια τέτοια κατάσταση ζυμώσεων, γρήγορων αλλαγών. Πράγματι έχουν ξεφυτρώσει πολυκατοικίες ολόκληρες που έχουν γίνει διαμερίσματα. Έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της γειτονιάς, βλέπεις πλυντήρια ρούχων, βλέπεις καταστήματα με γκουρμέ δώρα τροφίμων, όπως λέμε και στο έργο.
Ναι, αλλάζει η φυσιογνωμία της γειτονιάς για να καλύπτει τις νέες ανάγκες.
Ακριβώς, ναι.
Ναι. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου το εξής. Υπάρχουν θέατρα ιστορικά, όπως είναι το Shakespeare's Globe, που είναι ένα θέατρο στο οποίο ο χώρος προσδίδει κάτι μοναδικό σε κάθε έργο. Εδώ τώρα είμαστε σε κάτι αντίστροφο. Τι προσδίδει ο χώρος, στη συγκεκριμένη περίπτωση το καφενείο, στο θεατρικό έργο?
Αυτό
και στους
που...
θεατές, ναι, που... πέρα από την εγκύτητα που κουβεντιάσαμε.
Είναι μια αίσθηση ρεαλισμού. Δηλαδή οι θεατές έχουν μια αίσθηση ότι δεν βλέπουν θέατρο. Ότι ακούνε απλά τις σκέψεις μιας γυναίκας με την οποία έτυχε να βρεθούν στον ίδιο χώρο. Και είναι σκέψεις που ίσως έχουν κάνει και οι ίδιοι.
Σαν να είμαστε οτακουστές, όπως πολλές φορές είμαστε κάπου, μπορεί και μόνοι μας και να πίνουμε ένα καφέ και να ακούμε μια συζήτηση.
Ακριβώς.
Δίπλα μας που να μας φανεί ενδιαφέρουσα, κάπως,
ναι.
Έτσι.
Και έχει ενδιαφέρον ότι πολλές φορές οι θεατές και λόγω εγκύτητας και λόγω αυτού που λέγαμε πριν, ότι δεν υπάρχει το σκοτάδι που τους προστατεύει, νιώθουν ίσως και κάπως άβολα. Οπότε δεν κοιτάζουν τη Σοφία Λιάκου. Κοιτάνε στο ταβάνι, κοιτάνε κάτω. Οπότε ένας άλλος θεατής που τους παρατηρεί έχει όντως την εντύπωση ότι κρυφακούνε ή ακούνε κατά λάθος τη Σοφία να εξομολογείται.
Και χωρίς να μας αποκαλύπτεις πολλά, δώσε μας μόνο ένα στοιχείο για τον τίτλο. Ποια είναι αυτή η μύγα που ρίχνει τη σκιά της?
Λοιπόν, η σκιά της μύγας έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Εγώ είχα κάτι στο μυαλό μου γράφοντάς το. Προέκυψαν κι άλλα μετά όταν μπήκαμε στη διαδικασία των δελτίων τύπου και πώς επικοινωνείται αυτό το πράγμα προς τα έξω. Διαπίστωσα λοιπόν στη συνέχεια ότι δεν είναι ένα πράγμα. Χωράει πολλές ερμηνείες και θα ήθελα να αφήσουμε τους θεατές να δώσουν ο καθένας τη δική του διάσταση σε αυτό το έβριμα που διατρέχει όλο
άλλος,
το έργο.
Η συζήτηση μετά στο καφενείο, αν δεν επιβάλλεται, επιτρέπεται. Αυτό είναι σίγουρο.
Βεβαίως, είναι κάτι σίγουρο. Στο οποίο προσκαλούμε το κοινό να μείνει μετά την παράσταση για να γνωριστούμε και να ανταλλάξουμε σκέψεις. Είναι ένα κοινωνικό θέμα πολύ επίκαιρο, με το οποίο συνδέεται ο καθένας
με διαφορετικό τρόπο.
Διαφορετικές διαδρομές. Ναι. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και αυτή η ανταλλαγή που ακολουθεί μετά.
Σε ευχαριστούμε πολύ για τον πρωινό καφέ και το θέατρο έξω από το θέατρο, Βαλεντίνα.
Εγώ σας ευχαριστώ, Ιωάννα. Καλή μας αντάμωση στην Ελευθέρα Πολιτεία στον Πειραιά.
Ένα παραδοσιακό καφενείο στη Γούναρη φιλοξενεί το έργο της Βαλεντίνας Παπαδημητράκη «Σκιά της Μύγας». Είναι στο πλαίσιο των δράσεων του Δημοτικού Θεάτρου. Δράσεις για τη δυναμική του θεάτρου έξω από τα θέατρα. Λοιπόν, μετά το τραγούδι θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, όπως κάθε Σάββατο, και μετά τις διαφημίσεις που ακολουθούν, λίγο μετά τις και μισή, θα είμαστε και πάλι μαζί.
Να με βγάλεις έξω για καφέ. Τελικά είναι όμορφη η πόλη. Με λίγη φαντασία όταν δίνεται. Την ώρα που θα λιώνουν τα παγάκια, εμείς
θα είμαστε κι μακριά. Καράβια του καφέ τα τραπεζάκια, γραμμή για την πιο όμορφια μουδιά. Να πάμε θάλασσα, να πάμε στα νησιά, να πάμε διακοπές. Πώς μας ταξιδεύει ένας καφές, πώς μας ταξιδεύει ένας καφές, ένας καφές.
Μα ό,τι έχω να σου πω, δεν γράφει.
11 και 35 να είμαστε και επιστρέψαμε. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για τις ευχές για την καλή χρονιά επειδή δεν τα είπαμε, για τις ευχές για την εκπομπή, για τις ιδέες και τα θέματα, φυσικά για τις φωτογραφίες με τις κάρτες, είσαστε φανταστικοί. Να είμαστε λοιπόν και επιστρέψαμε, σαββατιάτικο πρωινό παρέα, και είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε σε αυτή τη διαδρομή, εκεί που η τέχνη ενισχυτικά λειτουργεί στη θεραπεία, στην ψυχική υγεία και στην ανθεκτικότητα του ασθενούς, και να είμαστε εκεί λοιπόν όπου η τέχνη αγγίζει την καρδιά, να είμαστε στο Νάσιο Νοσοκομείο, για να συζητήσουμε για μια νέα πρωτοβουλία, στην οποία ο πολιτισμός συναντά την υγεία. Να είμαστε με την Άρτεμι Παλάσκα, είναι Gallery Coordinator στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ. Καλή σου μέρα και χρόνια πολλά, Άρτεμι.
Καλημέρα, καλημέρα Ιωάννα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Ενθουσιάστηκα με την πρωτοβουλία αυτή, στην οποία ο πολιτισμός συναντά την υγεία, και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σου για τη σχέση αυτή, τη σύνδεση της τέχνης ενισχυτικά προς τη θεραπεία, σε ένα άλλο επίπεδο, όχι απολύτως επιστημονικό όπως το έχουμε συνηθίσει στη δυτική ιατρική.
Για να πω ότι το Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε μια εκδήλωση με θέμα τέχνη των Νέων Νοσοκομείων, στην οποία παρουσιάστηκαν τα τρία νέα έργα του καλλιτέχνη Γιάννη Βαρελά. Ο Νέων Νοσοκομείο περιλαμβάνει το Νέων Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Μεταμοσχευτικό Κέντρο, το οποίο παραδίδεται τώρα το 2025, και των Άσιο Παιδών, τα οποία βρίσκονται στο τέλος της Λεωφόρου Συγκρού στην Αθήνα. Για να απαντήσω στο ερώτημά σου, θα δανειστώ τα λόγια της κυρίας Αφροδίτης Παναγιωτάκου, Διευθυντρίας Πολιτισμού της Θέσης Δήματος των Άσι, η οποία ανέφερε πως δεν ξέρουμε αν η τέχνη θεραπεύει, αλλά πάντως σε παρηγορεί. Κρατάει το χέρι σε μια δύσκολη στιγμή και έχει ένα ρόλο καταπραγματικό για να αποφύγει από κάτι που περνάς.
Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο έχουμε αυτές τις έρευνες που το υποστηρίζουν. Έχουμε δει ακόμα και την πολιτιστική συνταχογράφηση σε ήπιες μορφές, να συνταγογραφούνται βόλτες στην εξοχή, βόλτες επισκέψεις σε γκαλερί. Τώρα, Άρτεμι, σε αυτόν τον άξονα, εκεί που η υγεία συναντά τον πολιτισμό, τώρα ποια και πόσα έργα υπάρχουν στο Νάσιο Νοσοκομείο, για να καταλάβουμε τι βλέπουμε και να τα αναζητήσουν οι άνθρωποι που χρειάζεται να βρεθούν εκεί.
Στο Νοδείο Νοδοκομείο υπάρχουν συνολικά 28 έργα, σε κοινόχρηστους χώρους αλλά και στα γραφεία. Όλα τα έργα είναι Ελλήνων καλλιτεχνών διαφορετικών γενεών. Μπορώ να σας κάνω ένα μικρό πέραγμα, χωροταξικά μιλώντας.
Μία ραδιοφωνική ξενάγηση, για να έχουμε σαν ένα podcast, ώστε αν χρειαστεί να πάμε να ξέρουμε, εκτός από δύσκολα, να αναζητήσουμε και όμορφα εκεί.
Σωστά. Μπαίνοντας λοιπόν στο Νάσιο Νοσοκομείο, βλέπουμε την μνημιακή επιγραφή του Γιάννη Παπά σε πεντελικό μάρμαρο που είναι ο όρκος του Ιπποκράτη. Ακριβώς δίπλα του είναι η προτομή του Ιπποκράτη, ένα έργο του Γιώργου Μπονάνου, και οι δύο είναι καλλιτέχνες συλλογή του Ιδρύματος. Είναι και οι δύο γλύπτες, οι οποίοι φιλοτέχνησαν αδριάδες και πρωτόμες κάθε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Και ακριβώς απέναντι υπάρχουν οι ανοιχτοί θώρακες, η κεφαλαία λόγου και η πανοπλία της Αλεξάνδρας Αθανασιάδη, οι οποίοι συμβολίζουν την τρωτή φύση του ανθρώπου, σε ένα χώρο. Μετά προχωρώντας...
Να σου πω, πριν προχωρήσουμε, θέλω να βάλω μια ανατελεία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Θέλω να μου πείτε πώς επιλέξατε τα έργα, και το σκοπό το ξέρουμε να είναι ένα μήνυμα ελπίδας, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς επιλέχθηκε η θεματολογία, και θα σου πω γιατί. Όταν εγώ έκανα χημειοθεραπεία σε ένα από τα μεγάλα θεραπευτήρια της Αθήνας, απέναντι στο δωμάτιο υπήρχαν πίνακες. Οι πίνακες όμως είχαν θάλασσες και κύματα και άγρια, και εκτός από λίγη αναστάτωση έχω να πω ότι ενισχυόταν και η ναυτία μου. Ίσως εκεί δεν είχε γίνει πολύ καλή μελέτη. Ήθελα να ρωτήσω εσείς πώς το σκεφτήκατε.
Ευχαριστώ που το μοιράζεσαι. Ουσιαστικά η βασική αρχή και κατάληξη είναι ο άνθρωπος. Και όλα τα εδώ έχουν επίκεντρο την ανθρώπινη φύση. Μπαίνοντας σε ένα τέτοιο χώρο, απευθύνεσαι στον ασθενή, στους συνοδούς, συνήθως στα αγαπημένα πρόσωπα, στο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό. Και σε ένα χώρο έρχονται όλοι σε επαφή με τα έργα τέχνης. Κάποιοι τα παρατηρούν λίγο παραπάνω, κάποιοι ταυτίζονται και κάποιοι καθόλου.
Ναι, ίσως καταγράφεται στο μυαλό τους αυτή η εικόνα, ακόμα και όταν περνάνε γρήγορα σε ένα διάδρομο ή στεναχωρημένοι. Ναι.
Ελπίζουμε να μην φέρνουν αυτεία. να μπορώ να συνεχίσω την...
Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω τα επόμενα τώρα, δηλαδή να σταθούμε ακόμα σε 2-3 έργα για να καταλάβουμε πού είναι τοποθετημένα και πώς μεταφέρετε τουλάχιστον αυτήν η πρόθεσή σας, αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας, το ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε ή της ηρεμίας σε ένα χώρο που είναι δύσκολος.
Βέβαια. Θα ήθελα πάρα πολύ να σταθούμε στο έφτριο, όπως μπαίνεις. Υπάρχει το έργο του Γιάννη Παπά, όπου είναι η παλαιότερη ανάθεση από το 1992, όπου είναι η ράβδος του Ασκληπίου, ένα 8 μέτρο λεπτό, συμβολίζει τη στήριξη. Και υπάρχει το έργο του Κώστα Τσόκλη, τα έργα του Γιάννη Βαρελά, η οποία είναι η νέα ανάθεση, το Snoop, το Face και το Path, μέσα στον τελευταίο όροφο. Και μετά υπάρχει το έργο του Γιώργου Ζογκολόπουλου, του Παύλου Διονυσόπουλου, η κύβη της κεραμίστριας Χριστίνας Μόραλη. Και θα ήθελα να σταθούμε στο πλαίσιο της αισιοδοξίας που ανέφερες. Βλέπεις στο έφυρο ένα εξάμετρο ροζ λιπτό, το οποίο σου παίρνει πάρα πολύ την προσοχή. Είναι μια μονοκαντιλιά ή αλλιώς ντούντλ. Είναι κάτι που όλοι έχουμε σχεδιάσει περιμένοντας κάτι. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αναμονής, ταξιδεύουμε. Είμαστε στο τηλέφωνο και σε ένα κομμάτι χαρτί σχεδιάζεις κάτι το οποίο κάπως ανακουφίζει. Οπότε σε ένα τέτοιο χώρο ο χρόνος διαστέλλεται και ελπίζεις κάτι, ελπίζεις να τελειώσει σύντομα.
Τώρα που το άκουσα, γιατί δεν το έχω δει, αυτό είναι σαν βαλσαμάκι αυτή η ιδέα. Το σκεφτόμουν και εγώ, ότι όπως είσαι αμήχανος ή σημειώνεις τι να ρωτήσεις στο γιατρό ή τι θες να μάθεις, κάνεις αυτές τις σημειώσεις και το βλέπεις απέναντι, έτσι κάπως σαν να συνδέει όλους μαζί που είναι στο χώρο.
Βέβαια. Και ακριβώς από πίσω υπάρχει ένα τρίπτυχο σε πάρα πολύ έντονα και δυνατά χρώματα. Είναι το έργο Σνούζ, άλλη του Γιάννη Βαρελά, ο οποίος είδε το χώρο, μελέτησε τους ανθρώπους και μετά δημιούργησε τα έργα. Είναι άνθρωποι σε διάφορες τάσεις. Όλοι συνομιλούν, άλλοι υπνοβατούν, άλλοι κοιτάζουν το θεατή. Πάλι μιλάμε για ένα τοπίο αναμονής που ο χρόνος διαστέλλεται και συνήθως όταν περιμένεις τόση ώρα αρχίζει και παρατηρείς τον απέναντι, αρχίζει και παρατηρείς τα πολύ κοντινά του. Τι φοράει, τι πλέξη του ρούχου, τις ψυχώσεις.
Πώς κάθεται, ναι.
Σωστά.
Και τι ενέργεια αποπνέει. Τι σας λένε Άρτεμοι, ασθενείς και οι συνοδοί, δηλαδή έχουν παρατηρήσει την αλλαγή και αν έχουν μοιραστεί και μαζί σας προσωπικές ιστορίες.
Ισχύει. Γενικότερα και τα τρία έργα και το ΠΑΤ που είναι στο πάνω όροφο προσφέρουν μια αισιοδοξία, μια αισθητική εμπειρία που γεφυρώνει τη τέχνη με τον άνθρωπο. Δεχόμαστε πάρα πολλά σχόλια. Σε άλλους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν, άλλοι φωτογραφίζονται, άλλοι έχουν απορίες. Το σίγουρο είναι πως σε όλους κάνουν παρέα.
Προκαλείται ο διάλογος. Το έλεγα και στην αρχή ότι έχουμε όλο ένα και περισσότερες μελέτες και από αρχιτέκτονες και από ψυχολόγους για την επίδραση ακόμα και των ίδιων των χώρων, των θεραπευτήριων, στους θεραπευόμενους. Και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι σε λειτουργικά κτίρια δεν μπορούν να γίνουν τεράστιες παρεμβάσεις για να αλλάξουν, ας πούμε, παράθυρα με φώτα ή χρώματα πάρα πολύ ή οι ίδιοι χώροι να μην είναι τόσο στενοί. Όμως μπορούν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Έχουν γίνει τέτοιες στο Ωνάσιο που πολλές φορές είναι στο όριο της αρχιτεκτονικής τέχνης πια.
Βέβαια, ανέκαθεν υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις και έργα τέχνης στο Ωνάσιο Νοσοκομείο από την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο το 1992. Με τις τότε αναθέσεις των έργων του Γιάννη Παπά και μέσα στα χρόνια αυτές οι παρεμβάσεις συνέχιζαν να συμβαίνουν, να εμπλουτίζονται με την τελευταία προσθήκη των τριών νέων έργων. Επίσης, όλη η κατάσταση είναι αποτέλεσμα συνολικής αρχιτεκτονικής παρέμβασης, προκειμένου να συνεπάρχουν στο χώρο.
Άρτεμι, πώς θα προχωρήσετε σε αυτό το δρόμο, εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά την υγεία? Αυτά είναι έργα από τη συλλογή σας? Σκοπεύετε να μείνουν αυτά συγκεκριμένο διάστημα, μετά να αλλάξουν? Ποιος είναι ο στόχος σας, πώς το οραματίζεστε στη συνέχεια?
Ο στόχος είναι τα έργα της συλλογής να βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο και να αλληλοπιτρούμε τον κόσμο και να μην υπάρχουν κλεισμένα σε αποθήκες. Με την παράδοση αυτή τη χρονιά του νέου καρδιομεταμοσχευτικού κέντρου, θα συνεχίσουμε το ίδιο έργο.
Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα και τη βόλτα στο Ωνάσιο. Μπορεί να μην είναι το πιο συμβατικό να λέμε ότι είμαστε σε ένα νοσοκομείο και να μιλάμε για έργα τέχνης. Είναι όμως τόσο ουσιαστικό. Και ένα άλλο ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Εμένα αγαπημένη μου και θεραπευτική και θεραπευτικός πίνακας είναι του Blake, του William Blake. Ένας χορός από το όνειρο Θερινής Νυχτός. Το έχω σε πολλές κάρτες. Δες το. Και θα ήθελα να κουβεντιάσουμε.
Ναι. Με αυτή τη τελευταία σκέψη ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει ένα πιάνο με ουρά στο χώρο του εφηβείου, το οποίο χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις.
Ναι, γιατί και πάρα πολλοί άνθρωποι παίρνουν μαζί τους τη μουσική και υπάρχει και το πιάνο τώρα. Ναι.
Και ναι, ήταν ένας πατέρας όπου το παιδί του νοσηλευόταν με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για αποσυμπίεση ή εκτόνωση πήγαινε και έπαιζε στο πιάνο. Όπως και ένας γιατρός ανάμεσα από τα χειρουργία του πήγαινε και χρησιμοποιούσε το πιάνο. Γιατί είναι η τέχνη που δίνει δύναμη. Κάπως κρατάει το χέρι και υπάρχει μια συμβιωτική σχέση.
Και προχωράμε με την τέχνη και τον πολιτισμό. Σε ευχαριστώ πολύ και για το μοίρασμα και για την ξενάγηση.
Ευχαριστούμε. Εύχομαι να πάτε να τα δείτε.
Ήταν μαζί μας μόνο για καλλιτεχνικούς σκοπούς. Εγώ εύχομαι να περνάμε την πόρτα των θεραπευτήριων. Αλλά έχουμε πάντα αυτή την εναλλακτική τώρα. Η Άρτεμις Φαλάσκα ήταν μαζί μας. Είναι Gallery Coordinator στο Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ, στο ΝΑΣΗ Νοσοκομείο. Υπάρχουν όλα αυτά τα έργα τέχνης Ελλήνων καλλιτεχνών για την ελπίδα, με μια δύναμη της τέχνης για να αγγίξει την καρδιά και την ψυχή και να έχουμε αυτή την αίσθηση και της γαλήνης και της ενδυνάμωσης. Με μια ελπίδα να μεταμορφωθεί το νοσοκομείο σε ένα χώρο που και η τέχνη και η φροντίδα συνυπάρχουν.
Το δρόμο κουτσένοντας με ένα σχισμένο από τσόχα φουστάνι, αόριστος χρόνος στο βλέμμα της μέλλοντας και κανένα να δέσουν οι σκέψεις λιμάνι. Βαδίζει η ελπίδα σκυφτή στο πεζόδρομο σαν να το σκάσε μόλις απ' του Μπέκετ βιβλίο. Τα όνειρά της σε κάποιο υπόνομο ή σε κάποιο που έφτιαξε χαρτινό πλοίο. Μα η ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει μου ράγιο, θα έρθεις ο λουλούδια στις ψυχής στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο, θα αρχίσουμε πάλι στις ψυχές στο ναυάγιο.
Περνάει η ελπίδα με τσιγάρο στα χείλη και κοιτά τα κορδόνια στα τριαθλητικά της. Τραγουδάει για κάποιο αγουστιατικό δίλη. Από χρόνια τα λογικά της, τα κουμπάει το κορμί της πάνω σ' ένα φανάρι. Σε πιανεύει από αγνώστους λιγάκι σιγόνια. Έχει βάλει για κλάμερ στα μαλλιά ένα φεγγάρι και σκορπά στον ορίζοντα τη φτηνή της κολόνια. Ελπίδα μ' αγγίζει και μου λέει κουράγιο, θα αφήσουν λουλούδια στη ψυχή στο ναυάγιο. Όταν με συναντάει μου λέει κουράγιο, θα αφήσουμε πάλι στη ψυχή στο ναυάγιο.
Με αυτά και με εκείνα να είμαστε στο παραδέκα και κάθε φορά το παραδέκα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για την τέχνη σε δράση και είμαστε έτοιμοι και να αποκαλύψουμε και να μας αποκαλυφθεί το 2025 η νέα χρονιά στο χώρο της τέχνης, μια χρονιά με πρωτοβουλίες που υπόσχονται να αναδιαμορφώσουν τον παγκόσμιο χάρτη της τέχνης. Έκανα μία βόλτα σε όσα έχουν προγραμματίσει τα μεγάλα μουσεία σε όλο τον κόσμο, οι γκαλερί και όχι μόνο, και η νέα χρονιά προμηνύεται εκρηκτική, γεμάτη από καλλιτεχνικά δρόμενα και εγκαίνια μουσείων, πολύ αναμενόμενα σε όλο τον κόσμο, και πειραματικές μπιενάλες σε κάθε ήπειρο σχεδόν. Και έτσι όσοι αγαπάμε τις τέχνες μπορούμε να ξεκινήσουμε από τώρα να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό πρόγραμμα, όχι μόνο διαδικτυακό ή να τα παρακολουθούμε από μακριά, αλλά και να πηγαίνουμε, να κάνουμε αυτά τα ταξίδια για την τέχνη. Και πάμε αμέσως τώρα Νέα Υόρκη και το εκμυστηρεύομαι ότι επειδή δεν έχω πάει, πάντα κάθε χρονιά είναι η πρώτη στον κατάλογο των ταξιδιών των επιθυμητών, γιατί φέτος τρία νεοϋορκέζικα μουσεία επιστρέφουν ανακαινισμένα, νέο look, η Freak Collection, το New Museum και το Studio Museum στο Harlem, που τα τελευταία χρόνια είχαν κλείσει τις πόρτες στο κοινό γιατί επεκτείνονταν, ανακαινίζονταν, είναι έτοιμα να επαναλειτουργήσουν. Τώρα, το Metropolitan ανοίγει ξανά την πτέρυγα Rockefeller, είχε κλείσει νομίζω τα τελευταία 4 χρόνια. Σε αυτή η πλούσια συλλογή του Metropolitan με έργα τέχνης από την Αφρική, τη Λατινική και την Καραϊβική είχε παραμείνει κλειστή, ναι, 3 ήταν τα χρόνια από το 21, όταν έκλεισε η πτέρυγα Rockefeller για το κοινό, και τώρα με ένα νέο σχεδιασμό ξανανοίγει. Πρόκειται, θα έχει και μία προσθήκη αυτή η γκαλερί που όπως διαβάζω δεν θα διαθέτει, δεν υπάρχει άλλο μουσείο στις ΗΠΑ που να έχει γκαλερί παρόμοια με αυτήν. Έχουν σχεδιάσει τη Βασιλική Αυλή των Μάγια, προϊστορικές πέτρες, ένα πέτρινο μνημείο, πάρα πολλά άλλα. Και εκεί στη Νέα Προθήκη και στη Νέα Γκαλερί, μία αίθουσες ολόκληρες, ειδικά αφιερωμένες σε αρχαία υφάσματα από την περιοχή των Άνδεων. Ακούγεται ατμοσφαιρικό. Θα μείνουμε μακριά για να ονειρευτούμε λίγο ακόμα. Ταξίδια και τέχνη, θα πάμε Σάο Πάολο. Το Μουσείο των Τεχνών εκεί μεγαλώνει, έχει ανακαινιστεί, έχει κάνει επεκτάσεις. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Αντριάνο Πεντρόζα, τον ξέρουμε από τις Biennale, βρίσκεται στο Σάο Πάολο τώρα και ετοιμάζει μια πολύ μεγάλη έκθεση με τίτλο «Ιστορίες» και αναμένεται να τραβήξει ακόμα και περισσότερο το ενδιαφέρον των πολιτών, όχι μόνο στη Βραζιλία, αλλά και όλο τον κόσμο με αυτή τη μεγάλη έκθεση. Επιστρέφουμε τώρα Ευρώπη, στα δικά μας. Αναδρομική έκθεση περιμένουμε της Γιαγιόη Κουσάμα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γίνουν τα εγκαίνια στη Βασιλεία της Ελβετίας. Μετά η διάσημη ακόμα και στο νεανικό κοινό, γεννημένη στην Ιαπωνία, η Γιαγιόη Κουσάμα, που είναι γνωστή για τις υπέροχες εγκαταστάσεις της, φαινόμενο και στο Instagram, όσοι δεν την ξέρετε από τα μουσεία, δείτε την τουλάχιστον εκεί. Ξεκινάει λοιπόν από τη Βασιλεία της Ελβετίας και μετά πάει στην Κολονία και στο Άμστερνταμ. Και θέλω για σήμερα να πάμε και Παρίσι, να πάμε στο Πομπιτού. Εκεί θα φιλοξενηθεί έκθεση φωτογραφίας του διάσημου Γερμανού, του Wolfgang Tillmans. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς φωτογράφους σε όλο τον κόσμο και αυτός έχει μία κλίση στις ανορθόδοξες εκθέσεις. Άλλες φορές, ας πούμε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, είχε παρουσιάσει τα έργα του κρεμασμένα στους κοινόχρηστους χώρους του μουσείου και όχι στην γκαλερί, και τώρα στην έκθεσή του στο Πομπιντού θα κρεμάσει τα έργα μέσα στη βιβλιοθήκη και θα είναι η πρώτη φορά. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος λίγο μας πιέζει, θα συνεχίσουμε αύριο το ταξίδι μας στο 2025 της τέχνης και τώρα θέλω λίγο να σας αποχαιρετήσω, γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ και μου κουνάει το χέρι. Χρόνια πολλά Κώστα, θα τα πούμε. Σε περιμένω. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με πολύ λίγο μια τζούρα Eurovision. Γιατί τα 12 τραγούδια που έχουν προκριθεί για το δικό μας τον εθνικό τελικό ανακοινώθηκαν χτες. Έχουμε λοιπόν αυτά τα 12 που επιλέχθηκαν από 180 τόσο, σε αυτό το πλαίσιο της πρόσκλησης που είχε απευθύνει η ΕΡΤ σε ερμηνευτές και δημιουργούς για να υποβάλουν τις προτάσεις. Ο εθνικός μας τελικός την 5η 30 Ιανουαρίου στο κλειστό Ολυμπιακό στο Γαλατσίου, στο Christmas Theater. Και από εκεί θα προκύψει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ο 69ος θα είναι, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας από 13 μέχρι 17 Μαΐου. Αν θέλετε να ενημερωθείτε και δεν το έχετε κάνει ήδη, τα 12 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό είναι διαθέσιμα από χτες στις ψηφιακές μας πλατφόρμες και στο Netflix και στο ErtEco και στο Netflix International. Σήμερα πολλά μηνύματα έχω από το εξωτερικό και σας ευχαριστώ. Μπορείτε λοιπόν και στο Netflix International να τα ακούσετε, φυσικά και στο κανάλι, το YouTube, το κανάλι της ERT. Δεν θα πούμε τώρα, μου στέλνετε τα μηνύματα, δεν θα πούμε τώρα τα ονόματα των καλλιτεχνών. Όσοι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τη Eurovision τα ξέρουν, μπορείτε να τα βρείτε. Να σας πω εγώ ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία, δηλαδή οι 12 φιναλίστ έχουν κληθεί από την ΕΡΤ για την επιβεβαίωση της συμμετοχής τους στον εθνικό τελικό και φυσικά θα είμαστε συντονισμένοι. Να είμαστε στη Eurovision και φέτος. Τέσσερα λεπτά πριν τις 11, είναι η ώρα να σας χαιρετήσουμε από τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε σήμερα τους ήχους μας και την Ιωάννα Νιάωτη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό Σάββατο. Ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Εμείς θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο ή το παίρνετε μαζί σας. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Έχει φέρει μαζί του τα τραγούδια του που θα σας συνοδεύσουν τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας δηλαδή θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με Νέμο και Eurovision. Ο Νέμο, το Νέμο, έσπασε τον κώδικα και έτσι η Eurovision επιστρέφει στην Ελβετία και στη Βασιλεία φέτος. Γεια σας.
The show, let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up, I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend.
Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, let me taste the lows and highs. Let me feel that burning fright. Between the O's and the ones, that's where I found my kingdom come. My heart beats like a somewhere between the O's and the ones. That's where I found my kingdom.